Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, δέσμιος στη Ρώμη, γράφει εις τον Τιμόθεο στη δεύτερη του επιστολή, μέσα από τα κακοπαθήματά του, από τις φυλακίσεις, κατατρεγμούς και διωγμούς, είδα γάρ οπετίστευκα. Τα περνάω όλα αυτά διότι γνωρίζω σε ποιον έχω πιστέψει. Δηλαδή αξίζει, γιατί ξέρω ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι δε ωραιοτάτη αυτή η θέση του, είδα γάρ οπετίστευκα, γιατί γνωρίζω σε εκείνον τον οποίον έχω πιστέψει. Αλλά αυτό όμως εμείς, μέσα από τυχόν κακοπάθειές μας, μπορούμε να το πούμε? Εμείς μπορούμε να πούμε γνωρίζω σε ποιον έχω πιστέψει? Αυτό το γνωρίζω από πού? Μέσω της ορθοδοξίας μας. Μέσω της ορθοδοξίας μας θα γνωρίσουμε ποιος είναι πραγματικά ο Ιησούς Χριστός. Βέβαια έχουμε τη μεγάλη ευλογία εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες, να έχουμε αυτή την ορθή πίστη, δηλαδή να είμαι θα ορθόδοξοι, γιατί έξω από την ορθοδοξία μας παραπέει η παρέκκληση, η αίρεση, και δεν έχουμε σαφή εικόνα του προσώπου του Ιησού Χριστού. Γιατί αν ξέρεις ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, πεθαίνεις γι' αυτόν. Αν όμως δεν ξέρεις ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, έχεις εσφαλμένη εικόνα, ένα κακέκτυπο του προσώπου του, τότε βέβαια δεν μπορείς να πεθαίνεις γι' αυτόν. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο είμαι θα ευτυχής που είμαι θα ορθόδοξη, γιατί αυτό θα πει ορθοδοξία. Το να έχω σωστή, πιστή εικόνα του θεανθρωπίνου προσώπου του Ιησού Χριστού. Διότι υπάρχει μία υποκειμενική αντίληψη του Ευαγγελίου, δηλαδή του προσώπου του Ιησού Χριστού, η οποία υποκειμενική αντίληψη αλλάζει τα πράγματα. Α, επί παραδείγματος, προχθές την Κυριακή που είχαμε, προημερών, την πρώτη εβδομάδα, είχαμε την Κυριακή τους Σπορέως, δηλαδή την Κυριακή της Εβδόμης αφιερωμένη στους πατέρες, της Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία Οικουμενική Σύνοδος εστήριξε την ορθόδοξη θέση, μάλιστα με το θέμα των εικόνων, και δεν είναι απλώς για να βάλουμε να μην βάλουμε τις εικόνες, το θέμα είναι μπορεί να απεικονιστεί το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Εάν έγινε άνθρωπος, βεβαίως μπορεί. Εάν δεν έγινε άνθρωπος, αλλά νομίζουμε ότι έγινε άνθρωπος, τότε βεβαίως όχι. Η ορθοδοξία λοιπόν που βρίσκεται? Στο ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος έγινε άνθρωπος. Ο Λόγος σάρξ εγένετο και ασκήνωσε εν ημίν. Άρα λοιπόν η ορθοδοξία είναι να επιμείνει και να στηρίξει την αληθινή ανθρωπίνη φύση του Χριστού, γιατί αλλιώτικα υποβόσκει ένας μονοφυσιτισμός. Μονοφυσιτισμός θα πει να υπάρχει μόνο η πίστη μόνο σε μία φύση του Χριστού. Ο Χριστός δεν είναι μία φύση, είναι δύο φύσεις, είναι η θεία και η ανθρωπίνη. Έτσι λοιπόν στηρίζομαι την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Αντίθετα, ο αριανισμός που τον πολέμησε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, ξέρετε, πρώτη και τελευταία εβδόμη είναι οι δύο, τα δύο άκρα, οι δύο πόλοι που στρέφονται γύρω από το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Τι έλεγε ο Άριος? Όχι, δεν είναι Θεός, είναι μόνον άνθρωπος. Και έτσι διασώζει ο αριανισμός μόνο την ανθρωπίνη φύση και στη θεία. Τι είπαν οι Ορθόδοξοι? Είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Συνεπώς αντιλαμβανόμεθα ότι μόνο μέσα στην Ορθοδοξία έχουμε, αν μπορούσα να σας δώσω να εννοήσετε, το σωστό πρόσωπο του Χριστού. Ποιο είναι? Είναι θεανθρώπινον, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έτσι αγαπητοί, στην εκκλησία μας έχουμε δύο πράγματα τα οποία είναι ισόκυρα. Είναι η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση. Τι είναι η Ιερά Παράδοση? Η Ιερά Παράδοση δεν είναι τίποτε άλλο παρά ό,τι υπόθηκε για τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι παράδοση. Μάλιστα, αν θέλετε, χρονικά προηγείται η Ιερά Παράδοση από την Αγία Γραφή, διότι η Ιερά Παράδοση μας διασώζει ότι το Ευαγγέλιο του Ματθαίου το έγραψε ο Ματθαίος, το Ευαγγέλιο του Λουκά το έγραψε ο Λουκάς, ότι η πράξη των Αποστόλων είναι έργο του Λουκά, ότι η επιστολή προς Ρωμαίους είναι επιστολή του Παύλου και ούτω καθεξής. Ποιος μας διασώζει και μας πιστοποιεί ότι είναι γνήσια αυτά τα βιβλία? Η Ιερά Παράδοση. Ακόμα και η Αγία Γραφή στηρίζεται επάνω στην Ιερά Παράδοση. Να λάβετε υπόψη ότι αρκετά χρόνια μετά από την ανάληψη του Χριστού άρχισε να γράφεται η Αγία Γραφή. Έως τότε τι υπήρχε? Η Παράδοση. Και τι είναι η Παράδοση? Αυτό που πήραν οι Απόστολοι και το παραδίδουν στην Εκκλησία. Αυτό είναι παράδοση. Αλλά τι παρέλαβαν? Παρέλαβαν τον Χριστό. Και τι παραδίδουν? Παραδίδουν τον Χριστό. Η Ιερά Παράδοση λοιπόν είναι ο Χριστός, ο ίδιος ο Χριστός. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ παρέλαβον, λέει στους Κορινθίους, από του Κυρίου ο και παρέδωκα ημίν. Εγώ, λέει, παρέλαβα από τον Κύριον αυτό που σας παρέδωσα. Τι παρέλαβε? Παρέλαβε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και τι παρέδωσε? Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι ο Χριστός. Συνεπώς θα το λέγαμε έτσι: πήρα τον Χριστό και σας έδωσα τον Χριστό. Ώστε η παράδοση τι είναι? Είναι η παραλαβή και η παράδοση του Χριστού. Αυτό είναι η Ιερά Παράδοση. Η Αγία Γραφή εγγράφει, δηλαδή το Ευαγγέλιο, η Αγία Γραφή εγγράφει για να μας παρουσιάσει ποιος είναι ο Χριστός. Αλλά πώς θα μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε την Αγία Γραφή, δεδομένου ότι εκεί είναι ο μεγάλος ύφαλος που προσκρούν οι άνθρωποι? Ο Χριστός είπε, τι να μελέγουν οι άνθρωποι είναι τον Ιησού, τον Χριστόν, για μένα, συγγνώμη, τι λένε οι άνθρωποι για μένα? Και λένε οι μαθητές, άλλος λέει ότι είσαι ένας προφήτης, άλλος ότι είσαι ο πρόδρομος, Αναστήθης, όπως το λέγει ο Ηρώτης, άλλος τούτο και άλλος εκείνο. Εσείς τι λέτε για μένα? Και ο Απόστολος Πέτρος λέει, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, του Ζώντος. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ? Παίρνοντας την Αγία Γραφή, ο καθένας δίνει διαφορετική, έχει διαφορετική αντίληψη περί του προσώπου του Χριστού. Διαφορετική. Ο ένας λέει αυτό, άλλο λέει εκείνο. Μέχρι σήμερα. Ποιος είναι ο Χριστός, ρωτήστε. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Ένας μεγάλος ανθρωπιστής. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Ένας κοινωνιολόγος. Ποιος είναι ο Χριστός? Ο Ιησούς Χριστός, ένας φιλόσοφος. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Ένας άγιος άνθρωπος. Όλα αυτά δεν είναι σωστά. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος. Ποιος λοιπόν θα ερμηνεύσει ορθά? Εδώ έχουμε την Αγία Γραφή. Ποιος θα ερμηνεύσει ορθά την Αγία Γραφή? Η παράδοση. Οι πατέρες της Εκκλησίας. Η παράδοση. Συνεπώς, για να έχουμε σαφή εικόνα του προσώπου του Ιησού Χριστού χρειαζόμαστε δύο πράγματα: την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Αυτά τα δυο. Η Ιερά Παράδοση είναι γραμμένη, και αυτή είναι γραμμένη, είναι ό,τι είπαν οι πατέρες, αποστολικοί πατέρες και πατέρες για το πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή ερμήνευσαν σωστά, ερμήνευσαν εν Αγίω Πνεύμα. Αυτά λοιπόν τα δυο συνιστούν ό,τι θα λέγαμε πιστεύω, και πιστεύω ορθό, δηλαδή ορθοδοξία. Έτσι έχουμε, αγαπητοί, αυτά τα δυο. Δεν θα σας πω τι είναι η Αγία Γραφή σήμερα, αλλά θα σας έλεγα τι είναι η Ιερά Παράδοση. Διότι αν ερωτηθούμε τι επιτέλους είναι η Ιερά Παράδοση, τι θα απαντούσαμε? Βεβαίως είναι πολλά πράγματα η Ιερά Παράδοση. Θα το δείτε στη συνέχεια. Λυπούμε βέβαια γιατί ο χρόνος είναι πάντα περιορισμένος και θα είμαι ικανά σύντομο. Ένα-ένα από αυτά που θα σας έλεγα θα μπορούσε να γίνει μια ωριαία ομιλία, αλλά θα είμαι βέβαια πάρα πολύ σύντομο. Και πρώτα-πρώτα, η Ιερά Παράδοση είναι οι 7 οικουμενικές σύνοδοι, αλλά και οι τοπικές σύνοδοι. Τι είναι αυτό? Είναι το σύστημα το συνοδικό, δηλαδή οι πατέρες της Εκκλησίας μας όλοι μαζί, όχι ένας-ένας, όλοι μαζί εν Αγίω Πνεύματι αποφαίνονται για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όλοι μαζί οι πατέρες στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, πώς ήσαν, 318, όλοι μαζί είπαν ότι ο Χριστός είναι ο Θεός Λόγος που έγινε άνθρωπος. Στην 7η Οικουμενική Σύνοδη τι είπαν? Ότι ο Χριστός είναι και τέλειος άνθρωπος. Πώς λοιπόν βγαίνει το συμπέρασμα αυτό? Όταν συγκεντρώνεται όλη η Εκκλησία για να ερμηνεύσει. Άρα λοιπόν οι Οικουμενικές Σύνοδοι και τοπικές σύνοδοι δεν είναι τίποτα άλλο παρά εκείνο που εκφράζει την Ορθοδοξία. Λέμε, το λέει η Οικουμενική Σύνοδος εγκυρώτης, πέρα για πέρα. Μάλιστα, για να το δείτε αυτό, θα σας πω μόνο ένα μικρό παράδειγμα. Ο Απόστολος Παύλος δεν είναι το Θεόπνευστος? Εντούτοις δεν θέλει κάτι να πει εάν δεν συμφωνεί όλη η Εκκλησία. Θεόπνευστος το Παύλος. Μάλιστα, τι λέει εκεί? Ο Χριστός είπε στον Ανανία, μόνο θα τον βαπτίσεις, δεν θα τον διδάξεις στη Δαμασκό, εγώ θα του αποκαλύψω αυτά που θέλω. Είδατε, άμεσα Θεόπνευστος. Όπως άκουσαν τη διδασκαλία του Χριστού οι 12 μαθητές, έτσι ακούει τώρα και ο Παύλος που είναι μεταγενέστερα. Εντούτοις ακούστε τη γράφη: έπειτα δια 14 ετών πάλι να ανέβηνε σε Ιεροσόλυμα. Ύστερα από 14 χρόνια ξανανέβηκα στα Ιεροσόλυμα. Ανέβη δε κατά αποκάλυψη, μου απεκαλύφθη να ανεβώ. Και γράφει, λέει στους Γαλάτες αυτά: κι ανεθέμην αυτής το Ευαγγέλιο ο Κυρίσο εν της έθνηση. Ανεθέμην θα πει ανέθεσα, εξέθεσα, είπα. Σε ποιους αυτούς? Αυτής. Ποιοι είναι αυτοί? Οι μαθητές, οι Απόστολοι. Τότε, εκείνη την εποχή ήταν τρεις μόνο. Ήταν ο Απόστολος Πέτρος, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφός του, που γιορτάζουμε σήμερα τη μνήμη. Σε αυτούς λέγει, οι οποίοι θεωρούνται και στήλοι της Εκκλησίας. Θα το πει πιο κάτω. Ανέθεσα, λέει, το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττω εις τους ειδωλολάτρες. Κατηδίαν δε της δοκούσιν, μήπως εις κενών τρέχω ή έδραμον. Ιδιαιτέρως δε σε εκείνες οι οποίοι θεωρούν το δοκούσιν, που θεωρούν το στήλι. Ανέθεσα και τους είπα, αυτά διδάσκω. Τα λέω καλά? Ακούστε, τα λέω καλά? Ένας Παύλος, τα λέω καλά? Να τα ακούσει η Εκκλησία, όλη η Εκκλησία, να τον εγκρίνει η Εκκλησία, ο Θεόπνευστος Παύλος, ώστε, λέει, μη τρέχω εις κενών κούφια ή έτρεξα κούφια, δηλαδή να μην έκανα τίποτα. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ το συνολικό σύστημα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δεν μπορεί κάποιος να πει κάτι γιατί έτσι του ήρθε. Συμφωνεί η Εκκλησία. Βεβαίως έχουμε γνώμες πατέρων απομονωμένες, αλλά τις ενέκρινε η Εκκλησία. Κάτι είπε ο Ιερός Χρυσόστομος, κάτι είπε ο Μέγας Βασίλειος. Το είπανε ξεχωριστά, δεν το πάνε σαν σύνολος. Το εγκρίνει όμως η Εκκλησία αυτό. Αυτό λέγεται παράδοση. Δεύτερο σημείο είναι η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία μας παρεδώσει διαμέσου της ιεροσύνης, και έτσι αυτό θα είναι και αν δεν είναι, είναι κορυφαίο. Έχουμε διά της ιεροσύνης με την τέλεση του μυστηρίου το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έξω από τη Θεία Λειτουργία, χωρίς ιεροσύνη, ένας λαϊκός να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, έχει σώμα και αίμα Χριστού? Βέβαια όχι. Αλλά το σώμα και το αίμα του Χριστού, σας το είπα προηγουμένως, είναι Εκκλησία. Δηλαδή η παράδοση. Δηλαδή αυτό που μας παρεδώσει. Σας βεβαιώνω, αγαπητοί μου, ξαναλέω άλλη μια φορά, η Θεία Λειτουργία είναι το μυστήριο της Εκκλησίας, χωρίς την οποία Θεία Λειτουργία δεν έχουμε Εκκλησία. Οι Προτεστάντες, οι παραδείγματοι, δεν έχουν Εκκλησία. Γιατί? Γιατί δεν έχουν ιεροσύνη. Και αφού δεν έχουν ιεροσύνη, δεν έχουν το σώμα και το αίμα του Χριστού, άρα δεν έχουν Εκκλησία. Πέφτουν στο κενό. Για να καταλάβετε τι θα πει είμαι Ορθόδοξος. Βλέπετε πόσοι Ευαγγελικοί υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα, Προτεστάντες. Θέλω να φυλάξει. Επειδή λένε μερικά καλά λόγια, επειδή ξέρω εγώ, επειδή παρουσιάζονται σαν πρόβατα ήρεμα και επί εκεί, και νομίζουμε ότι εκεί είναι η αλήθεια. Δεν είναι. Δεν είναι αν έχω χριστολογία, το χρήμα ήττα, δηλαδή αρετή, ξέρω εγώ, τούτα εκείνα. Αυτό που παρουσιάζεις εσύ ήρεμος, καλός, δεν είναι τίποτα. Αυτό είναι δευτερεύον. Αυτό είναι δορυφόρο. Πιστεύεις το σώμα και το αίμα του Χριστού? Έχεις το σώμα και το αίμα του Χριστού? Αν δεν το έχεις, δεν είσαι τίποτα. Δεν είσαι τίποτα, δεν έχουμε τυχεία. Γι' αυτό και οι Προτεστάντες κατακερματισμένοι, κατακομματιασμένοι, επειδή δεν είναι Εκκλησία. Έτσι παρακαλώ να τα προσέξουμε αυτά. Ακόμη, τρίτο σημείο είναι τα σοφά θεόπνευστα συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας. Ό,τι σας είπα προηγουμένως είναι εκείνα τα οποία περιέχουν την αποδεκτή ερμηνεία της Αγίας Γραφής, χωρίς την οποία δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε ορθά την Αγία Γραφή. Τέταρτο είναι ο μοναχισμός. Όπως θα ξέρετε, οι Προτεστάντες δεν έχουν μοναχισμό. Τώρα πάνε κάτι να κάνουν, γιατί είδαν ότι είναι ξεκρέμαστοι. Ο μοναχισμός, ο οποίος δυστυχώς και από τους Ορθοδόξους πολεμείται, αλλά από εκείνους που έχουν άγνοια και δεν γνωρίζουν τι είναι ο μοναχισμός. Ο μοναχισμός είναι έκφραση της Εκκλησίας. Δεν είναι αποπέδι της Εκκλησίας. Δεν είναι νόθο παιδί της Εκκλησίας. Είναι έκφραση. Και αν θέλετε, όχι επειδή είμαι εγώ είμαι μοναχός και αυτό σας το λέω, είναι η αρίστη έκφραση της Εκκλησίας ο μοναχισμός. Θέλετε με δύο λόγια μόνο να σας το πω. Ο μοναχισμός έχει τις ρίζες του στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι γνωστό ότι όλοι οι προφήτες, και ο Μωυσής και ο Αρών και ο Ισαΐας, όλοι οι προφήτες, όλοι πλην ενός ή αν θέλετε πλην δύο προφητών, ήσαν έγγανοι, διότι έπρεπε να τονιστεί ο γάμος για να υπάρχει ο λαός του Θεού ιστορικά, να μην χαθεί, για να έρθει ο Μεσσίας. Έπρεπε να υπάρχει το πλαίσιο. Ο λαός του Ισραήλ είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο πλαίσιο ήρθε ο Μεσσίας ως άνθρωπος. Δύο προφήτες, και μάλιστα τι προφήτες, είναι ο Ηλίας και ο Ελισσαίος. Για να καταλάβετε ποιος είναι ο Ηλίας, δεν έγραψε τίποτα ο προφήτης Ηλίας, και μόνο γιατί στάθηκε στη μεταμόρφωση του Χριστού μαζί με τον Μεσσή, να καταλάβουμε ποιος είναι ο Ηλίας. Ήταν άγαμο, είχε άκτιμοσύνη, υπακοή στο Θεό, δεύτερη αρετή, και παρθενία. Είναι οι τρεις αρετές του μοναχισμού: παρθενία, υπακοή, ακτιμοσύνη. Αυτά τα τρία. Μαθητής του ήταν ο Ηλίας, ο Ηλισσέας, και είχαν δημιουργήσει μια σχολή, δηλαδή μοναστικά τάγματα, μοναστικά τάγματα, τα οποία ήσαν στην εποχή τους και ζούσαν μοναστικά. Ίσως πρώτη φορά το ακούσετε αυτό. Πηγαίνετε στο Δέλτα Βασιλείων να δείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι κάπου 400-500 ήσαν και λέγοντο Ιοί των Προφητών. Ιοί των Προφητών ήσταν μάρτυρες της ανελήψεως του προφήτη Ηλία. Ζούσαν στα δάση εκεί κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, εκείνο το γνωστό περιστατικό με το τσεκουράκι που τούθηκε του ενός και έπεσε μέσα στο ποτάμι κλπ. Κλπ. Γιατί και λέει δεν είναι και δικό μου το τσεκουράκι. Είχαν ακτιμοσύνη. Και αυτοί οι άνθρωποι έγραψαν αρκετά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, τα λεγόμενα χρονικά. Ήσαν και συγγραφείς. Ώστε λοιπόν οι ρίζες του μοναχισμού είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Τι λέω στην Παλαιά Διαθήκη? Γιατί η Παλαιά Διαθήκη από πού αρχίζει? Με τον Αβραάμ αρχίζει. 2100 π.Χ. ο μοναχισμός έχει τις ρίζες του μέσα στον αρχαίο παράδεισο. Οι πρωτόπιστοι είχαν παρθενία. Προσέξτε, αν ο Θεός τους ευλόγησε για να κάνουν παιδιά, αυτό εν ώψη της πτώσεως, δηλαδή απριόρι των προτέρων ο Θεός το κάνει, έτσι, εν ώψη της πτώσεως δημιουργεί τον άνθρωπο άρεν και φίλ, άνδρα και γυναίκα. Γιατί ξέρω ο Θεός δεν έχει ξέρω χθες, ξέρω αύριο. Μπροστά στο Θεό η γνώση είναι μία. Έκανε τον άνθρωπο με τα δύο φύλλα και για να θα εισήρχε το θάνατος, να μην χαθεί ο άνθρωπος, μπαίνει ο γάμος μέσα στον παράδεισο νόμος. Δεν υπήρχε γάμος. Διαβάστε στην Αγία Γραφή, θα δείτε ότι μετά την πτώση των πρωτοπλάστων έχνω Αδάμ, λέει, την γυναίκα αυτού. Έχνω θα πει την αναγνωρίζει, κατά λέξη έχνω την αναγνωρίζει ως γυναίκα του, δηλαδή έρχεται σε σχέση γάμου. Πού, πότε? Έξω από τον παράδεισο. Συνεπώς μες στον παράδεισο υπήρχαν οι τρεις αρετές του μοναχισμού. Βεβαίως ακτιμοσύνη, τι θα ήταν περιουσία, θα ήταν αδιανόητο. Βεβαίως παρθενία, σαν παρθένη ο Αδάμ και η Εύα, και βεβαίως υπακοή στον Θεό. Έσπασε η υπακοή, βγήκαν από τον παράδεισο και αρχίζει η πορεία μετά στην ανθρωπότητα. Ώστε οι ρίζες του μοναχισμού πού είναι? Εις αυτόν των αρχαίων παράδεισων. Μάλιστα, αν θέλετε, ξέρετε τι είναι ο μοναχισμός? Μία πρόγευση. Προσέξτε, πρόγευση του τι θα είναι η Βασιλεία του Θεού. Τι θα είναι η Βασιλεία του Θεού? Όταν θα αναστηθούμε, τότε βεβαίως θα υπάρχει, δεν θα υπάρχει γάμος. Δεν είναι ο Χριστός στη Βασιλεία του Θεού, ούτε παντρεύονται ούτε νυμφεύονται. Δεν θα υπάρχει γάμος. Θα υπάρχει η υπακοή στη Βασιλεία του Θεού, οι Άγιοι, και βεβαίως δεν θα υπάρχει ακτιμοσύνη. Θα ήταν αδιανόητο πράγμα. Βλέπετε λοιπόν ότι επανέρχεται η ανθρωπότητα εις αυτά τα τρία στοιχεία που συνιστούν τον μοναχισμό και είναι η Βασιλεία του Θεού. Τι είναι ο μοναχισμό λοιπόν στον παρόντα κόσμο? Μία μικρή πρόγευση τη Βασιλεία του Θεού. Ελάτε τώρα να μου πείτε εάν είναι ή δεν είναι η εκλεκτοτέρα έκφραση της Εκκλησίας ο μοναχισμός. Ελάτε να μου πείτε. Γι' αυτό βλέπετε, αγαπητοί, ότι πόσο έχει παρανοηθεί ο μοναχισμός και να είναι πολέμιος, πολέμιοι του μοναχισμού, και κληρικοί ακόμη, και επίσκοποι ακόμη, και λαϊκοί ακόμη. Μόλις κάποιο μοναστήρι γίνει, μόλις κάτι ξέρω εγώ, αμέσως να το χτυπήσουν. Τηλεόραση, περιοδικά, εφημερίδες, να το χτυπήσουν. Αυτό δείχνει πόσο λίγο ορθόδοξοι είμαστε. Γι' αυτό σας τα λέω αυτά, για να καταλάβουμε τι θα πει με ορθόδοξος χριστιανός. Αλλά ας προχωρήσουμε. Πέμπτο σημείο είναι η ασκητική πνευματικότητα. Τι είναι αυτή η ασκητική πνευματικότητα? Μόνο εάν θα ξέρατε την πνευματικότητα των Ρωμαιοκαθολικών και των Προτεσταντών, τότε θα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε τι θα πει ορθόδοξο ασκητική πνευματικότητα. Η πνευματικότητα δεν είναι παρά ο τρόπος με τον οποίο εγώ θα ζήσω εκείνα που μου προσεφέρθησαν. Δηλαδή, μου δίνουν φαγητό. Άμα το φάω, γίνομαι μέτοχος του φαγητού και αυτό με τρέφει. Τι είναι λοιπόν η πνευματικότητα? Ο τρόπος που θα ζήσω και θα σταθώ απέναντι σε εκείνα που μου προσέφερε ο ουρανός. Από πού ξεκινάει η ορθόδοξος ασκητική? Ασκητικός θα πει με άσκηση, με δυσκολία, αυτό θα πει ασκητικό. Από πού ξεκινάει η ορθόδοξος ασκητική πνευματικότητα? Από το Σταυρό του Χριστού. Ο Σταυρός του Χριστού όμως είναι πάθος, είναι θυσία, είναι κάρφωμα. Από εκεί ξεκινάει. Μη σας κάνει εντύπωση, αυτό το θεωρούμε παμέγιστο πράγμα, τεράστια μεγάλο πράγμα. Γιατί? Διότι αλλιώτικα, αν δεν ξεκινάει η πνευματικότητά μας από τον Σταυρό του Χριστού, δηλαδή της θυσίας, του κόπου, της δυσκολίας, της πιέσεως του εαυτού μας, είπε ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού διάγεται. Θες να βάλεις τη Βασιλεία του Θεού μέσα σου, θα ασκήσεις βία στον εαυτό σου. Είδατε τι ρήμα βάζει? Διάδεται. Και διαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Διάζομαι, διαστείς, αρπάζω. Όχι, σας παρακαλώ μου δίνετε αυτό. Αρπάζω. Όλα αυτά γιατί? Γιατί ο εαυτός μου είναι νοθρός, τεμπέλικος, και πρέπει να ασκήσω βία για να μπορέσω να αποκτήσω τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι, αν δεν το κάνω αυτό, δηλαδή έχω μία πνευματικότητα ραστόνης, τεμπελιάς, ανέσεως, αυτό σημαίνει ότι έχω βάλει το στοιχείο του κόσμου στη ζωή μου. Και αυτό σημαίνει ότι ο χριστιανισμός τον οποίον δέχομαι είναι εκκοσμικευμένος. Το μεγάλο, η μεγάλη πληγή της Εκκλησίας μας, ο μεγάλος διώκτης της Εκκλησίας μας είναι ο κόσμος, η εκκοσμίκευση. Αλλά όταν όμως έχω εκκοσμίκευση, δεν σώζομαι. Γιατί η ορθόδοξος πνευματικότης ξεκινάει από τον Σταυρό. Αλλιώτικα δεν έχω σωτηρία. Όταν λέω έχω όλα τα αγαθά μου, τρώω και πίνω, εντάξει, δεν σου λέει ο Θεός να μην φας και να μην πεις. Ο Θεός δίνει τα αγαθά. Αλλά κοιτάξτε όμως, τι βάζει η Εκκλησία? Είναι στην Αγία Γραφή το θέμα, αλλά η Εκκλησία το ρυθμίζει. Σου λέει θα νηστέψεις Τετάρτη, Παρασκευή, Σαρακοστέ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Έχεις, η αποθήκη σου είναι γεμάτη. Και την αποθήκη σου τη γεμίζει ο Θεός με πολύ πολύ ευλογία. Ο Θεός σου τη γεμίζει την αποθήκη. Θα πεις όμως, κράτα τον εαυτό σου. Σήμερα θα νηστέψουμε. Εκείνο που θα νηστέψουμε και μας περισσεύει, να το κάνουμε λέει μαζί. Βλέπετε λοιπόν αγαπητοί, ότι το πράγμα ξεκινάει από εκεί. Η νηστεία τι είναι? Είναι υπόμνησης σταυρικού βίου, ασκητικού βίου, ασκητικής πνευματικότητας. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος, κατά γράμμα, ακούστε πως το λέει, γράφει στους Φιλιππησίους, πολύ γαρ περιπατούσιν ους πολλάκις έλεγον ημίν, νυν δε και κλαίων λέγω τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Πολλοί από εσάς πολιτεύονται, ζουν, για τους οποίους πολλές φορές σας έλεγα, τώρα δε και πάλι σας ξαναγράφω κλαίγοντα. Κλαίων λέγω τι, για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Χριστιανοί αυτοί, εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Πού είναι η εχθρικότητα? Ο Σταυρός είναι το σύμβολο της θυσίας, το σύμβολο της ασκητικότητας. Όταν όμως εσύ απορρίπτεις την ασκητικότητα, απορρίπτεις τη θυσία, δεν γίνεσαι εχθρός του Σταυρού. Και λέει, όν το τέλος απώλεια, που το τέλος του είναι η απώλεια. Απώλεια σημαίνει κόλαση. Όν ο Θεός η κοιλία, τον οποίον Θεός είναι η κοιλιά, δηλαδή η άνεση, δηλαδή η απουσία ασκήσεως. Και η δόξα εν τη ασκήνει αυτόν. Και η δόξα του είναι σε πράγματα που είναι άξια να ντρέπεται κανείς. Θέλετε να πάρετε μια εικόνα? Ο σύγχρονος χριστιανός σου λέει, να φάω και να πιω, να έχω φιλενάδες, να γλεντάω για πράγματα φιλενάδες, ε? Και μάλιστα είναι και έγγαμος, να σου λέει, τι, με μια γυναίκα θα μείνω? Ή να λέει η γυναίκα, με έναν άνδρα θα μείνω. Γι' αυτό σήμερα η μοιχεία είναι στην ημερησία διάθεση. Κάπου 8 στα 10 είναι διαδεδομένη η μοιχεία. 8 στα 10, 80% από στατιστικές. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει, αγαπητοί μου, ότι οι άνθρωποι έχουν τη δόξα τους, την τιμή τους, τον ανδρισμό τους, αν θέλετε, για τους άνδρες, σε πράγματα που θα έπρεπε να ντρέπονται. Τον οποίον η δόξα, λέει, είναι εν τη αισχύνη αυτών. Γιατί είναι σε πράγματα που είναι εξαντροπής. Ή τα επίγεια φρονούνται. Αυτοί που φρονούν τα επίγεια. Αυτοί οι χριστιανοί βεβαίως δεν σώζονται. Και πως λέγονται? Εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Γιατί? Γιατί δεν ξεκινάει η πνευματικότητά του από τον Σταυρό, τη θυσία. Μπορεί να κάνουν ελεημοσύνη, αλλά αυτό δεν είναι. Αυτό είναι κατοπινό. Μπορεί να έχουν μια αγάπη γενικότερη, αν αυτό μπορεί να λέγεται καθαρή αγάπη. Θα ξεκινήσει η ασκητικότητά μας από το Σταυρό του Χριστού. Ο δε Απόστολος στα Λύστρα είχε υποστεί λιθοβολισμόν άγριον, που εθεωρήθηκε ότι είχε σκοτωθεί. Τον πήραν από το πόδι, τον έσυραν πως ένα σκυλί που το σκοτώνουν, αυτοκίνητο στο δρόμο. Το πάρουμε και το βάζουμε στην άκρη. Το πιάνουμε από το πόδι και το πετάμε στην άκρη. Έτσι τον τράβηξαν τον Παύλο και τον έβγαλαν έξω από την πόλη. Τον πέταξαν. Πήγαν οι χριστιανοί του τη νύχτα να τον πάρουν από θάψη. Και ο Παύλος ζούσε. Σηκώστε. Ξέρετε τι είπε? Καταπληκτικό. Άλλο πράγμα να τα λες σε μια αίθουσα, σε ένα ναό, σε ένα ιερό σπουδαστήριο, σε μια συντροφιά, και άλλο να το ζεις αυτό το πράγμα. Δια πολλών θλίψεων διήμα σελθήν εις την βασιλεία του Θεού. Δι, θα πει πρέπει, δελτα έψιλον γιώτα περιστομένη, πρέπει δια πολλών θλίψεων να μπούμε στη βασιλεία του Θεού. Αλλιώτικα δεν μπαίνουμε. Έκτον, είναι παράδοση ορθοδοξία. Ορθόδοξη παράδοση, μην ξεχνάτε αυτά, πάει πούμε, έτσι. Είναι η αδιάλειπτος δοξολογία της ακολουθίας, όπως ακόμα και στην προσωπική μας προσευχή. Στην προσωπική μας προσευχή λέμε, αυχαίρος αυχαίρος, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, και έχω διαρκώς τη μνήμη του Θεού. Η προσευχή εκεί πρέπει να καταλήγει, στη μνήμη του Θεού. Την πέτυχα τη μνήμη του Θεού, πώς έρχομαι. Αλλά και η Εκκλησία έχει αυτή την αδιάλειπτη προσευχή. Υπήρχαν μοναστήρια στο Βυζάντιο που είχαν 24 ώρων δοξολογία. Ήσαν χωρισμένοι οι μοναχοί σε 3 τμήματα, 3 ομάδες. Η μία ομάδα δοξολογούσε τον Θεό 8 ώρες, δηλαδή προσευχές 8 ώρες. Έφευγε αυτή είχε το η άλλη ομάδα χωρίς διακοπή, και μετά η τρίτη ομάδα και πάλι η πρώτη ομάδα. Γι' αυτό και οι ακολουθίες μας σε εμάς τους Ορθοδόξους είναι μακρές. Αυτός είναι ο λόγος. Οι Ρώσοι που πήραν από το Βυζάντιο διατήρησαν ακριβέστερα, γιατί εμείς κάναμε περιτομή, κόψιμο. Σήμερα μέσα σε μία ώρα σου βγάζει λειτουργία και όρθρο. Στην Αμερική, δυστυχώς το λέγανε αυτό, μέσα σε μία ώρα γίνεται, λέει, εσπερινός, όρθρος και θεία λειτουργία. Εδώ το φως λαρών να πεις από τον εσπερινό, θέλεις, ξέρω εγώ, να το ψάλεις, θέλεις 5 λεφτά, 6 λεφτά, 7 λεφτά. Πώς βγαίνουν αυτά? Και εγώ έχω την απορία, δεν ξέρω. Οι Ρώσοι όμως που διατήρησαν την παράδοση από το Βυζάντιο έχουν πολλές ώρες. Λειτουργία κρατάει 2-3-4 ώρες στους Ρώσους. Ο Όρθρος περισσότερα και ούτω καθεξής. Πάντως είναι η αδιάλειπτη δοξολογία που μιμείται η Εκκλησία τις ουράνιες δυνάμεις, τα Κερουβίμ και τα Σεραφείμ, που έχουν ασύγητον, χωρίς να σιγούν, ασύγητον δοξολογία στο Θεό. Όπως λέει εκεί στο όραμά του ο προφήτης Ισαΐας, το 6ο κεφάλαιο είναι, είδα, λέει, εκεί τα Σεραφείμ να υμνούν το Θεό ασυγητιστόμως διαρκώς. Έβδομον, ορθόδοξος παράδοσης είναι και η δογματική εικονογραφία, η εικόνα που είναι ιστορημένη, δηλαδή ζωγραφισμένη, κατά τρόπον που να εκφράζει δογματικές αλήθειες. Διότι μια εικόνα αυτή εκφράζει. Ο ζωγράφος, ο αγιογράφος, μπορεί να έχει κάποιες ελευθερίες, κάποιες. Γι' αυτό έχουμε μια ποικιλία, ας πούμε, του Χριστού της Παναγίας. Αλλά δεν πρέπει να ξεφύγει από εκείνα που έχει ορίσει η παράδοση, και μάλιστα η 7η Οικουμενική Σύνοδο. Θα ζωγραφίζει τον Χριστό έτσι και όχι έτσι. Ώστε, τι εκφράζει τώρα μία εικόνα? Πάρτε τις μεταμορφώσεις, πάρτε τις γεννήσεις, την εικόνα. Κάθε σημείο της εικόνας είναι και μία δογματική αλήθεια. Ναι. Ενώ η Δύση ζωγραφίζει έναν ρεαλιστικό κόσμο, δηλαδή όπως τον βλέπει, φυσικό κόσμο. Φυσικό. Βλέπει ένα πρόσωπο, μάλιστα, θα το ξέρετε, οι Παναγίες της Δύσεως, δεν ήταν παρά πρόσωπα φιλεναδών των ζωγράφων. Έπαιρναν μοντέλο τη φιλενάδα τους, την έβαλαν και τη ζωγράφιζαν. Είναι γνωστό αυτό. Εμείς δεν πήραμε ποτέ άνθρωπο για μοντέλο να κάνουμε την Παναγία. Γιατί? Διότι η Ορθόδοξη Εκκλησία ζωγραφίζει έναν θεωμένον κόσμο, ενώ η Δύση ζωγραφίζει έναν ξεπεσμένο, που είναι καταδικασμένο σε θάνατο, κόσμο. Γι' αυτό έχει τον ρεαλισμό, εμείς έχουμε τον αντιρεαλισμό. Ρεαλισμός θα πει κάτι που είναι πραγματικό. Είμαστε έξω από το ό,τι βλέπουμε, το νατουραλιστικό, το φυσικό. Να πάρτε τον Άγιο Ιωάννη. Βλέπετε, υπάρχει άνθρωπος σε αυτό το στυλ? Δεν υπάρχει. Είναι ο θεωμένος άνθρωπος αυτός, που είναι έξω πια από τον κόσμο αυτό. Και ούτω καθεξής. Έχουμε κατόπιν την υμνογραφία μας. Τι είναι η υμνογραφία? Είναι ποίηση που εκφράζει, όπως και τα χρώματα στην εικονογραφία, εκφράζει χωρίς χρώματα, αλλά με την ποίηση, με τα λόγια, δόγματα και πνευματικά βιώματα. Διαβάζεις ένα τροπάριο, διαβάζεις έναν κανόνα της Εκκλησίας μας και λες, τι είναι αυτό? Σ' ανεβάζει. Όπως ανεβάζουν τα χρώματα της αγιογραφίας, εδώ σ' ανεβάζει η ποίηση της υμνογραφίας. Δηλαδή είναι θέματα, προϊόντα αφάστου μεγαλείου, με λίγα λόγια, που εκφράζονται με τρόπον λογοτεχνικών, ποιητικών. Ένατο είναι η υμνολογία. Τι είναι η υμνολογία? Η λεγόμενη βυζαντινή μουσική, η οποία είναι σεμνοπρεπής, είναι ιεροπρεπής, δεν είναι μουσική θυμελική. Τι θα πει θυμελική? Η θυμέλη είναι το θέατρο, το θυμε ύψιλον είναι το θέατρο. Δηλαδή δεν είναι θεατρική μουσική. Άμα ακούσετε, ας πούμε, ένα θεατρικό, συγγνώμη, ένα εκκλησιαστικό έργο, μια εκκλησιαστική υμνογραφία, υμνολογία, συγγνώμη, με της Δύσεως, λέμε τα κατά Ιωάννην πάθη του πάθη του Μπαχ, τα κατά Μακθαίων πάθη του Μπαχ, λέμε ο Μεσσίας του Χέντελ. Αυτά ήταν εκκλησιαστική μουσική. Άμα τα ακούσετε, ωραία μουσική, δεν την υποτιμώ, αλλά δεν είναι εκκλησιαστική, είναι κοσμική. Άμα ακούσετε την ορθόδοξη υμνολογία, θα πεις ανεβάζει πραγματικά τον ουρανό. Γι' αυτό η υμνολογία είναι πάρα πολύ σπουδαία, μοναδική στο Θεό. Και μην ξεχνάτε ότι οι Ρώσοι έγιναν ορθόδοξοι χριστιανοί επειδή τους γοήτευσε η ορθόδοξη βυζαντινή υμνολογία. Δέκατο. Όλα αυτά αποτελούν, ξαναλέγω, εκφράσεις ορθόδοξες ή εκφράσεις της ορθοδόξου παραδόσεως. Είναι οι μάρτυροι και οι άγιοι που κυκλώνουν τον θρόνο του Χριστού. Είναι γνωστό ότι οι Προτεστάντες απορρίπτουν τους Αγίους και χτυπούν, προσβάλλουν τους Αγίους, ότι δεν πρέπει να τους τιμούμε. Ακόμη και την Παναγία να μην τιμούμε. Είναι πασίγνωστα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, οι Άγιοι είναι οι φίλοι του Χριστού και τιμώνται επειδή τους τιμά ο Θεός, και δοξάζονται επειδή τους δοξάζει ο Θεός. Ξέρετε τι λέει στο Α Βασιλειών, δεύτερο κεφάλαιο, 300 εδάφιο? Τους δοξάζοντάς με δοξάζουν. Εκείνοι που με δοξάζουν, αυτούς θα τους δοξάζουν. Αυτό λέγει ο Θεός. Και επειδή το λέει ο Θεός ότι δοξάζει εκείνος τους Αγίους του, τους δοξάζουν και εμείς. Με λιτανίες, με τροπάρια, με εορτές, με θυμιάματα. Τους τιμούμε και τους δοξάζουμε εμείς. Και με μάλιστα η μυνογραφία πλουσιοτάτη. Έχουμε στους Αγίους πλουσιοτάτη. Ξέρετε, δεν είναι αυτή που υπάρχει μόνο. Υπάρχει ανέκδοτος η μυνογραφία, πολύ μεγάλη. Πρώτα πρώτη του Ρωμανού του Μελωδού. Κάτι ελάχιστο έχουμε. Ελάχιστο, ίσως το ένα χιλιοστό από εκείνα τα οποία έγραψε ο περίφημος Ρωμανός ο Μελωδός, ο λεγόμενος ο Πίνδαρος της Εκκλησίας. Όλα αυτά είναι τιμή προς τους Αγίους. Ενδέκατο, είναι τα λείψανα των Αγίων. Λείψαν Αγία να δουν οι Προτεστάντες, οι Δύσεις, πάρτε από εδώ αυτά τα κόκαλα. Για να μην πω ότι οι Ορθόδοξοι δεν τιμούν τα λείψανα των Αγίων. Τι είναι τα λείψανα των Αγίων? Ακούστε τι είναι. Όπως το λέει πολύ ωραία, δεν έχω χρόνο όμως, γιατί σας είπα, το καθένα από αυτά θα ήθελε ανάλυση και ανάλυση. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ο Θεσσαλονικές, όπως και εσείς είσαστε Θεσσαλονικοί, τι λέει? Ότι όσο ζούσαν οι Άγιοι ήσαν θεωμένοι, ενωμένοι με το Πνεύμα το Άγιο, και το σώμα τους και η ψυχή, όταν πέθαναν και κοιμήθησαν, το σώμα εναπετέθη στον τάφο, η ψυχή στον παράδεισο, όχι στη Βασιλεία του Θεού, στον παράδεισο. Αλλά ενώ εχωρίστη η ψυχή από το σώμα, εν Χριστώ Ιησού και εν Αγίω Πνεύματι είναι ηνωμένα. Διότι το Πνεύμα το Άγιον είναι και εις την ψυχή που είναι στον παράδεισο και εις το σώμα που είναι στον τάφο. Δεν χωρίστηκαν ούτε από το Χριστό ούτε από το Πνεύμα το Άγιον. Και αφού λοιπόν τα λείψανα τα πια από μηνάρια, που είναι τα οστά, λείπει το ανθρώπινο σώμα ολόκληρο, είναι μόνο τα οστά. Έτσι τα λείψανα, επειδή είναι θεωμένα, και είναι θεωμένα γιατί όσο ζούσαν αυτοί οι Άγιοι ήσαν θεωμένοι, ενωμένοι με το Πνεύμα το Άγιον, θαυματουργούν. δίνουν χάρη και μόνο θα αγγίξει, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ακόμα και η λειψανοθήκη έχει χάρη που είναι μέσα. Μην πάτε μακριά για να δείτε πόσο ορθόδοξοι είμαστε. Ο Απόστολος, ο Χριστός, όταν πήγαινε να αναστήσει την κόρη του τον δούλο του εκατοντάρχου, να τον κάνει καλά, στον δρόμο εκείνη η αιμορροούσα. Τι έκανε αυτή η αιμορροούσα? Πήγε, κράστεζε, είδε αυτό το κάτω κάτω, πήγε και ακούμπησε και λέγει εγώ θα γίνω καλά αν ακουμπήσω στο κράστεζο των νηματίων του Ιησού. Και ο Χριστός τι είπε? Από μέσα από μένα βγήκε δύναμη. Αυτή η δύναμη είναι ακόμη και από τα ρούχα. Πόστολος Παύλος στην Έφεσο του έπαιρναν τις ποδιές που είχε στον αργαλιό και τα μαντήλια που σκούπιζε τον υδρότα του, εκ του χρωτός αυτού, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς της πράξης, εκ του χρωτός, από το δέρμα του τα έπαιρναν αυτά. Μόνο που τα κουμπούσαν επάνω στους αρρώστους και στους δαιμονισμένους έγινε το καλό. Ο Απόστολος Πέτρος λέει έβαζαν τους αρρώστους και τους δαιμονισμένους στις πλατείες. Μόνο η σκιά του Πέτρου που έπεφτα πάνω στον άρρωστο έγινε το καλά. Αυτό είναι τα Άγια Λείψανα. Για να μην πούμε ότι κάτι είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Όλα έχουν τη ρίζα τους μέσα στην Αγία Γραφή. Ακόμη ένα τελευταίο, δωδέκατο, ο μη συγκερασμός εκκλησίες και κόσμο. Το παν δυνατόν κάνει η εκκλησία να μην συγκεραστεί, ενωθεί με αυτό που λέγεται κόσμος εν ενία ηθική. Επί κόσμος λέει ο Άγιος Σάκος Ήρας, όνομα περιεκτικών όλων των παθών. Μία λέξη δηλαδή που δείχνει όλα τα πάθη. Αν θέλεις να μιλήσεις, να αναλύσεις τη λέξη κόσμος, θα μιλήσεις με τα ονόματα των επιμέρους παθών. Μα είναι δυνατόν ποτέ η Εκκλησία να είναι ενωμένη με τον κόσμο? Τι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, εάν κανείς αγαπά τον κόσμο, ούτε στην αγάπη του πατρός είναι αυτό. Η αγάπη του πατέρα δεν είναι εις αυτόν. Τι σημαίνει? Ο κόσμος είναι μία ηθική. Όχι να μην αγαπώ τον κόσμο, γιατί λέει η Γραφή, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε κλπ. Κλπ. Όχι έτσι, αλλά είναι μία ηθική. Να λέω, πώς ζει ο κόσμος, θα ζω κι εγώ. Χορεύει ο κόσμος, θα χορεύω κι εγώ. Αν το κάνεις έτσι, ανακατεύεις την Εκκλησία με τον κόσμο. Αφήνεις τον κόσμο να μπαίνει μέσα στην Εκκλησία. Αντί η Εκκλησία να εκκλησιαστικοποιεί τον κόσμο, αντίθετα, ο κόσμος κοσμικοποιεί την Εκκλησία και λέγεται, όπως σας είπα προηγουμένως, εκοσμίκευση. Μια τέτοια κατάσταση είναι αδύνατον, αδύνατον να σώζει. Επί παραδείγματι, η Δυτική Εκκλησία, η Ρώμη, η λεγόμενη Ρωμαϊκή Εκκλησία, είναι εις το έπακρον εκοσμικευμένη. Όταν ο Πάπας έχει τράπεζα, η Εκκλησία της Ρώμης έχει τράπεζα, και τι βλασφημία, εγώ το φέρω βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, και η επωνυμία της τραπέζης λέγεται του Αγίου Πνεύματος, τράπεζα του Αγίου Πνεύματος. Τράπεζα του Αγίου Πνεύματος συντηρεί πολέμου πρόσφατα στη Σερβία. Γράφτηκαν στις κοσμικές εφημερίδες. Η Ρώμη, ο Πάπας, το Βατικανό συντηρεί τον πόλεμο στην Σερβία. Και αυτό είναι η αιτία που έγινε αυτό το μακελιό και γίνεται στην Σερβία. Στέλνει όπλα στην Αφρική κατ' επανάληψη. Έχει στείλει όπλα το Βατικανό. Βατικανό όπλα. Η Εκκλησία όπλα. Με φυλάξιο. Βλέπετε λοιπόν ότι η Δυτική Εκκλησία είναι ολότελα εκοσμικευμένη. Και σας ερωτώ, μπορεί να σώσει μια τέτοια εκκλησία, αν είναι εκκλησία? Για να καταλάβουμε τι θα πει ο Ορθόδοξος Εκκλησία, Έχουμε χάλια. Προσέξτε με, στην εποχή μας έχουμε χάλια. Αυτό είναι αλήθεια. Δεχόμεθα επιδράσεις. Αλλά λέμε ποια είναι η ορθόδοξη Εκκλησία. Όχι πόσο καθένας καταντάει στον εαυτό του την ορθοδοξία του, άλλο θέλω. Αλλά η ορθόδοξη Εκκλησία σαν θέση είναι αυτά τα οποία λέμε και που φυσικά μόνο με τον τρόπο αυτόν σώζει. Και κάτι ακόμη να προσέξουμε, είναι πολύ επίκαιρο αυτό, οφείλω να σας το πω. Στις μέρες μας γίνεται μια καπήλευση της Ορθοδοξίας από την πολιτική. Λέμε να ενωθούν οι Ορθόδοξοι λαοί για να πολεμήσουν το Ισλαμικό τόξον και άλλα κοινά. Προσέξτε, γιατί εκείνοι που τα λένε αυτά ούτε ζουν Ορθόδοξα, ούτε πιστεύουν Ορθόδοξα, αντίθετα με άλλους τρόπους πολεμούν την Ορθόδοξη Εκκλησία. Έτσι, απλώς για να το ξέρουμε, για να μην δεχόμεθα εκείνους οι οποίοι καπηλεύονται την Ορθοδοξία. Αγαπητοί μου, γεννηθήκαμε Ορθόδοξοι. Και αυτό συνιστά ένα μέγα προνόμιο για μας ιδιαίτερα τους Έλληνες. Τίποτα να μην είναι ικανό να μας υποκλέψει την Ορθόδοξη πίστη. Τίποτα. Θα έρθουν οι μέρες δύσκολες. Έρχεται σαν μαύρο σύννεφο ο καθολικισμός, δηλαδή ο ρώμα καθολικισμός, η παπική εκκλησία, σαν μαύρο σύννεφο να πέσει επάνω στην Ορθοδοξία και στις Ορθόδοξες εκκλησίες της Ανατολής, στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία. Είναι γνωστά αυτά, τα ξέρουμε ακόμη και από τις εφημερίδες. Ξέρετε τι γίνεται στην Ουκρανία? Μάχη ολόκληρη με τους Ουνίτες, τους Ρωμακαθολικούς και με τους Ορθοδόξους. Όπως οι Κροάτες που είναι καθολικοί με τους Ορθοδόξους Σέρβους. Ακόμη από τον δεύτερο, μέσα στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που έσφαξαν οι Κροάτες, γι' αυτό γίνονται αυτοί οι πόλεμοι. Υπάρχουν μίση. Έσφαξαν 800.000 έως 1.000.000 Ορθοδόξους Σέρβους. Αυτά έχουν γραφτεί και γράφονται. Γι' αυτό θα πρέπει με κάθε τρόπο να είμαστε όρθιοι, τίποτα να μην είναι, όπως σας είπα, ικανό να μας υποκλέψει την ορθόδοξη πίστη. Ας φυλάξουμε λοιπόν την ορθοδοξία μας σαν το πιο πολύτιμο θησαυρό μας, αλλά και την ορθοπραξία. Δεν είναι αρκετό να ζω ορθόδοξο, συγγνώμη, να πιστεύω ορθόδοξο. Πρέπει να ζω και ορθόδοξα. Ορθοδοξία και ορθοπραξία. Και μην ξεχνάμε ότι η ορθοδοξία είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος τι παραγγέλει σε δύο εκκλησίες της Αποκαλύψεως, σε δύο από τις 7 ιστορικές εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Στην πρώτη, στην εκκλησία των Θυατήρων, γράφει: «Ο έχετε κρατήσατε άχρης ου αν ήξου». Εκείνο το οποίο έχετε, τι έχετε? Την ορθόδοξη σας πίστη. Κρατήσατε το. Εαυτό του ξανάρθω. Πότε? Κατά τη Δευτέρα του Παρουσία. Εις δε την εκκλησία της Φιλαδελφίας παραγγέλει ο Χριστός: «Κράτη ο έχει». Κράτα αυτό που έχει. Την ορθοδοξία σου και την ορθοπραξία σου. Ορθοπραξία είναι η ορθόδοξη πνευματικότητα που σας έλεγα προηγουμένως, που ξεκινάει από τον Σταυρό του Χριστού. Ή να μην δεις λάδι των στεφανών, ώστε κανείς να μην πάρει το στεφάνι σου, το βραβείο σου, στο πάρει κάποιος άλλος. Αυτά, αγαπητοί μου, είναι η ορθόδοξη πνευματικότητα, καλύτερα η ορθόδοξη παράδοση, μαζί με την Αγία Γραφή, που είναι η ορθόδοξη ερμηνεία της Αγίας Γραφής και που με μία λέξη όλα αυτά τα λένε: η ορθοδοξία μας. Αυτή είναι η ορθοδοξία μας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.